Bună dimineața! Ziua își face loc, noaptea se retrage, este duminică în zori. În acest ceas de trecere îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să găsești o lumină.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună, timp în care vă aduc mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Începem cu reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi, 6 octombrie 2019, în duminica a 20-a după Rusalii, iar calendarul sfinților îl pomenește pe Sfântul Apostol Toma, ucenicul lui Iisus Hristos, care confirmă că adevărata credință se naște din permanentul dialog cu îndoiala. Mesajul evanghelic al duminicii este conținut de miracolul învierii fiului unei văduve pe care Iisus a săvârșit-o în Nain. Vom descifra spre finalul emisiunii înțelesul acestui fragment evanghelic alături de părintele Constantin Coman, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Creștinii romano-catolici sunt în duminica a 27-a de peste an, iar cei care ajung la biserici vor auzi cuvintele lui Iisus despre credința cât un grăunte de muștar, care poate să facă lucruri extraordinare. Dar tot Iisus spune imediat după că pe drumul credinței nu există un capăt al suficienței de sine. Totdeauna rămâne un spațiu pentru mai mult, iar omul credincios se va considera nevrednic în slujirea sa față de Dumnezeu. Calendarul sfinților în Biserica Romano-Catolică îl pomenește astăzi pe călugărul german Bruno, care a întemeiat un ordin al eremiților în țara natală și în Italia, unde a ajuns consilier al papei. Acestea sunt reperele religioase ale zilei. Unele se vor transforma în minutele ce urmează în subiecte pe care vi le prezint desigur într-o haină muzicală, care să vă predispună, sper, să începeți duminica plin de încredere și optimism. Se află pe lista muzicală a emisiunii G.P. Cooper și Astrid, Zucchero, Mădălina Pavel și Nicu Alifantis. Începem cu un tablou de toamnă, zugrăvit muzical în pas de tango de Tudor Gheorghe, pe versuri de George Topârceanu, Octombrie.
Octombrie a lăsat pe dealuri covoare galbene și roșii, trec nouri de argint în valuri și cânta dragoste cocoșii. Mă uit mereu la barometru și mă înfior când scade un pic, că soarele tot mai mic în diametru. Și pe sub cerul cald ca-n mai, trec zile albe după zile, mai nestatornice și mai subtile, întârziată fără vreme, se plimbă toamna prin grădini, cu falduri clami de plini, de crizanteme. Și cum abia pășește-n mers ca o marchiză, de parcă întregul univers se uită în urmă-i cu surpriză, un liniac nedumerit de aliura ei de domnișoară, a încălbenit, s-a vestejit și de emoții a înflorit a doua oară.
Extraordinară imagine creată prin vers și muzică de Tudor Gheorghe pe versuri de George Topârceanu. O recunoaștem, nu-i așa, în atmosfera acestor zile de toamnă. Sunteți în lumina credinței la Radio România Actualități. Vă propun să vorbim astăzi în prima parte a emisiunii despre atitudinile care fac o relație fericită, dar și despre cele care o nefericesc. Cu siguranță vă gândiți că iubirea asigură bunul mers al unei relații dintre doi soți, doi prieteni. Sunt de acord, dar iubirea este ca focul care trebuie întreținut cu vreascuri pentru a arde cu flacără. alminteri se transformă în jar și până la urmă în cenușă. Vreascurile sunt gesturile, atitudinile de zi cu zi care fac ca o iubire să ardă sau să se stingă. El, un bărbat dur, cu o voce groasă și o fire aspră. Ea, o femeie delicată, supusă și discretă. Aveau doi băieți pe care îi crescuseră cum putuseră mai bine. Acum copiii erau oameni la casa lor. După ce și-a văzut fiii căsătoriți, femeia a devenit din ce în ce mai tristă. Era pe zi ce trecea mai slabă și mai neputincioasă. Bărbatul îngrijorat a mers cu soția la doctori ca să afle de ce suferă. A făcut analize după analize, dar doctorii nu au reușit să-i pună un diagnostic. Pe când femeia era internată în spital, medicul l-a chemat pe bărbat în cabinetul său și i-a spus: soția dumneavoastră pur și simplu nu mai are chef de viață. Noi nu i-am găsit nicio afecțiune majoră care să o aducă în această stare. Bărbatul a venit la căpătuiul femeii, a luat-o de mână și i-a zis cu o voce tremurândă: tu nu trebuie să mori. De ce? A întrebat soția. Toți oamenii mor. Tu nu, i-a zis soțul, pentru că eu am nevoie de tine. Și de ce nu mi-ai spus-o până acum? A întrebat femeia, schițând un surâs trist în colțul gurii. Din acea zi, starea soției s-a îmbunătățit, astfel încât a fost externată după o săptămână. Au trăit până la bătrânețe, convinși că totul are un rost atunci când cineva are nevoie de tine. La această povestioară adaug un proverb japonez despre un adevăr care aș dori să vă rămână la inimă. Soțul și soția trebuie să fie asemenea mâinii și ochilor. Când mâna doare, ochii plâng, iar când ochii plâng, mâna șterge lacrimile. Relația între doi oameni se construiește pe respect, pe încredere, pe capacitatea de a accepta și defectele celuilalt. Aceeași relație se năruie atunci când apare reproșul. Reproșezi pentru că celălalt nu se ridică la standardele de calitate pe care îi le impui. E valabil între prieteni, dar și în relația dintre soți. Reproșul are același efect ca și apa pentru foc. Micșorează flacăra și transformă jarul în cărbune. Un cuplu sărbătorea 30 de ani de căsătorie. Soția a fost întrebată de câteva tinere prezente la eveniment: care este secretul durabilității relației voastre? Femeia, zâmbind, a răspuns: în ziua nunții mele mi-am propus să fac o listă cu 10 lipsuri ale soțului meu peste care aș fi fost dispusă să trec în orice împrejurare. Mi-am zis că pe acestea 10 le-aș tolera oricum. Și care sunt defectele de pe listă? A fost întrebată. Soția, ajunsă la 30 de ani de căsnicie, a răspuns: nu am scris niciodată această listă. De fiecare dată când soțul meu a făcut ceva care m-a supărat foarte tare, mi-am zis în sinea mea: are noroc că e una de pe listă. Neînțelegerile între oameni se rezolvă prin dialog. Când acesta nu poate fi purtat, se apelează la justiție. În spiritualitatea creștină mai este o cale recomandată pentru a tempera neînțelegerile. Ea e îndreptată pe verticală, spre Dumnezeu. Când cineva are un litigiu cu altcineva, se roagă pentru acela. Am spus pentru și nu împotriva, adică se roagă pentru binele celui cu care nu se înțelege. O femeie credincioasă încerca să-și convingă soțul să o apuce și el pe calea credinței. Nu numai că nu reușea, dar își atrăgea din partea bărbatului batjocura pentru evlavia sa. Femeia a venit să-l întrebe pe preot: părinte, îi vorbesc frumos de Dumnezeu și el mă ocărăște, ce să fac? Părintele a sfătuit-o așa: vorbește cu soțul tău mai puțin despre Dumnezeu, dar vorbește cu Dumnezeu mai mult despre soțul tău.
I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh, I can't afford it, but I can write a song and record it. Give it to you and wait and hope that maybe you could call me, won't you? Tell me that you want me. sing it with me. Maybe you can sing it with me. I've been thinking for hours. Maybe my head's in the clouds, but I could steal you some flowers and ask if I could take you out. Oh, I can't afford it, but I can write a song and record it, give it to you and wait and hope that maybe you could call me, won't you? Tell me that you want me, and maybe I could play for you tonight. Maybe you could sing it with me.
Somebody I don't know.
Maybe you could sing it with me.
Don't know who you are, but you spoke to my heart that melody you wrote. Please don't be somebody I don't know, but I feel like I already know you.
So tell me, will you call me? I'll be waiting. Tell me that you want. Baby, you'll be singing with me.
Pe GP Cooper și pe Astrid i-am ascultat în Lumina Credinței. Vă prezint în continuare frânturi din drumul omului în căutarea lui Dumnezeu. Și mergem în curând la Poienița, un mic sat din Făgăraș cu o biserică veche. Deși în sat au mai rămas doar 16 locuitori, iar biserica era gata să cadă, oamenii au reușit totuși să o restaureze și de curând au primit vizita Mitropolitului Ardealului pentru resfințire. Ne va purta la poale de Făgăraș Ioan Vulcan ca să ne vorbească despre credința tare ca muntele. Iar în a doua jumătate a emisiunii o vom cunoaște pe tânăra Raluca Prelipceanu, care a reușit să salveze o biserică de la NEC. Acum însă deschidem calendarul creștin răsăritean și îl găsim în dreptul zilei de 6 octombrie pe Sfântul Apostol Toma. Este cel care a avut privilegiul să se convingă într-un mod special că Iisus Hristos a înviat cu adevărat. Toma s-a îndoit pentru că absentase la prima arătare a Domnului după înviere, conform relatărilor din Noul Testament. Nu-i venea a crede ceea ce îi spuneau confrații lui, că l-au văzut și au stat de vorbă cu Iisus Hristos în carne și oase. Îndoiala lui i-a adus porecla rămasă în posteritatea creștină de Toma necredinciosul. Mai corect ar fi Toma îndoielnicul, pentru că el nu a rămas necredincios. Sunt consemnate în Evanghelia după Ioan cuvintele sale după ce a cerut să atingă coasta lui Iisus: Domnul meu și Dumnezeul meu. Experiența lui Toma este, de fapt, drumul multor credincioși care pornesc de la îndoială, de la căutare. Credința este, de fapt, un permanent dialog cu îndoiala, așa cum spune episcopul ortodox englez Callistos Ware. Dialogul întotdeauna construiește, iar dacă îți abordezi îndoielile constructiv, ajungi până la urmă să te convingi de ceea ce pusești la îndoială inițial. Toma s-a convins atât de tare încât a considerat că merită să moară pentru Dumnezeul lui pe care îl atinsese. Tradiția creștină spune că apostolul Toma a răspândit creștinismul în Siria și în India, unde a murit ca martir.
Muzica.
În lumina credinței o luăm acum la pas pe urmele lui Ioan Vulcan, reporterul veteran din județul Sibiu, care nu obosește să-i caute pe oamenii frumoși și să le adune vorbele și sentimentele în reportajele sale. De data aceasta ajungem împreună cu el în Poienița, un mic sat din județul Sibiu, unde au mai rămas doar câțiva locuitori. Duminica trecută însă a fost mare aglomerație în curtea bisericii din Poienița, ne lămurește Ioan Vulcan.
Cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă, stătarea păcatelor.
Poienița, un sat cătun, am putea spune, nu departe de Valea Oltului, de munții Făgărașului. Cândva un sat prosper, acum cu doar câțiva locuitori. De aceea îmi propun să vă prezint pe oamenii acestui sat cu nume, cu prenume. Și ne face această bucurie cel mai în vârstă om al satului, al cătunului, de aici din Poienița, sat aparținător de Cârța. Nu departe este Cârțișoara, Lubadea Cârțan. Cum te cheamă, nene?
Mandan Gheorghe.
Și ce vârstă ai?
Am intrat în 89.
Noi azi numele la oamenii ăștia din sat.
Ilină Alexandru, Orlandă Iun cu nevasta, eu Mandan Gheorghe, Orlandă Valerii, Paștină Gilu, Virgil cu familia, cu 3 copii, Maniciu cu nevasta, Popa Gabriel cu nevasta, Nicușor Malangă cu nevasta, cam așa sunt.
În total?
16.
Și când erai dumneata ficior, copil, cam câți erau aici în
Poienița? Păi să spun, numai șata de ficior eram 16 băieți.
Leat cu dumneata?
Nu chiar, unii mei bătrâni.
Și uite, a venit mitropolitul al Ardealului, în al preasfințitul Laurențiu Streza, împreună cu un sobor de preoți, să resfințească această bisericuță, pe care adineaori o vedeam într-o poză,
da,
în stare de ruină.
Da.
Bravo vouă că ați adus-o la imaginea din trecut.
Da. Eu am făcut cântăriez la strană din 62. Până acum, momentul de față. Și acum încă, duminica trecută, am participat la un parastas, a cântat la strană.
Nevasta nu-ți mai trăiește, Dumnezeu să o odihnească, dar împreună cu ea câți copii ai avut?
2 băieți căsătoriți, au familiile lor.
Te-au făcut bunic, străbunic?
Nepotul avem 5, strănepot 9.
Să vă trăiască.
Da, vă mulțumim frumos.
Să auzim de bine.
Da.
Eu sunt nepotul, Mandan Gheorghe.
Deci al câtelea din nepoți?
Al treilea.
Semeni un pic cu bunicul.
Suntem neamuri.
Și unde locuiești?
În Sibiu.
Vii adeseori în cătunul ăsta, în Poienița?
De câte ori am ocazia, da.
Ți-i drag, așa-i?
Da.
Și mie. Peste deal, prin pădure, am putea ajunge în Fofeldea, lui August Râbunul Laurean, cărturarul.
Știu că sunt vă 2-3 km până la Fofeldea, nu? Prin pădure.
Copilărit ai pe aici?
Da, fiecare vacanță.
Știi fiecare deal, așa-i?
Da.
Ce mere erau aici?
La coasă.
Da?
Păi da.
L-ajutai pe...
Păi da. Pe bunic. Ce mere? Pătule, Ionatan.
Dar nu de alea domnești, de alea vechi?
De alea bune.
Uite, a venit o vie spre... Seamnă că ești băiat dulce. Și de evenimentul ăsta a resfințirii bisericii, a bisericuței.
Da, cred că e cel mai important eveniment din Poienița din ultimii 30 de ani.
Și multă lume a venit.
Da.
Și-au adus aminte oamenii că aici s-au părăsit străbunii lor, părinții, bunicii, străbunici.
Poate ăsta e momentul să reînvie, nu? Dacă este o biserică nouă, trebuie și oameni pentru ea.
Uite, peste drum, lângă biserică, o casă despre care am aflat că era casa parohială a preotului care, de fapt, a întemeiat această bisericuță.
Fie
din paragită. Ce frumusețe de casă!
Da. Am vorbit și eu cu un prieten acum, ne uitam la ea ce...
Câte povești ascund zidurile alea? Și plăcute, și mai triste, și mai adevărate.
Așa e. Doamne ajută.
Ocrotește-i, Doamne, pe români.
Dar când a venit durerea și amarul mai târziu, drumul crucii, rămăsese mai pustiu.
O lucrare atât de minunată legată de un locaș care l-a refăcut Dumnezeu, l-a pus în mintea noastră, în fața ochilor noștri. Și pornim de la o valoare de patrimoniu, o valoare care este mult mai mică decât valoarea spirituală. A fost refăcută bisericuța, altarul, iconostasul și apoi... Prin dragostea dumneavoastră și vrednicia părintelui Vasile, iată că astăzi am reușit să împlinim o lucrare deosebită pentru fiecare sfânt lăcaș. Deci locașul de închinare, biserica este un loc sfințit și sfințitor. E sfințit pentru ca să devină sfințitor și toți cei care intră după ce lăcașul este sfințit, se sfințesc.
Nu mă pot despărți până nu stau de vorbă cu doi oameni pe care i-am surprins povestind împreună. Despre ce vorbesc?
Despre viitorul acestei biserici și de împrejmuirea ei. Este vorba de terenul care a aparținut părintelui Huiu, care a ridicat această biserică în
1874. A început construcția.
Care din preoții vor vrea să ridice o casă parohială în locul celei care s-a degradat? Am dorit din suflet să se meargă în această idee.
Cred că sunteți fiul al satului.
Pentru care
militar toată viața.
În spitalul militar din București.
Numele dumneavoastră?
Budac Aurel.
Iar dumneavoastră?
Navi Ciocoiu. Căsătorit cu strâne coata părintelui Nicolae Huiu.
Emoționant moment, așa-i?
Sigur. Dacă ați văzut pozele de afară, era ruină, terminată, distrusă tot.
Bravo consătenilor și... acestor oameni.
Știți cât mai trăiesc aici în sat? 14-16. Care? Și acești oameni, de o anumită vârstă, s-au chinuit și probabil în acest locaș sfânt își refac acum viața sufletească.
Am zis așa că suntem muritori de rând și fiecare cu rândul lui, dar satul acesta nu trebuie să moară și reînvierea bisericii de astăzi să fie o mărturie și un imbold pentru refacerea satului Poenița.
Ne despărțim de sfânta slujbă de resfințire a bisericuței din Poenița, de aici, din apropierea Oltului și a munților Făgărași, în acordurile unei pricesne interpretate de oameni îmbrăcați absolut toți în haine românești. Este corul bisericii din Arpașul de Sus, așezare aproape de Poenița. Să auzim numai de bine.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
Tu te dorule în lume, să nu-ți mai aude nimeni. Tu te dorule.
Mădălina Pavel a fost, cată-ți dorule alt loc. Schimbăm și noi locul și timpul și mergem acum în Italia medievală ca să facem cunoștință cu unul dintre cei mai populari sfinți din creștinismul apusean. Il Poverello, așa îi spun italienii sfântului care le patronează țara. Sfântul Francisc, sărăcuțul din Assisi, a fost sărbătorit la 4 octombrie. Francisc n-a fost însă tot timpul sărac și nici n-a ajuns sfânt pentru că a fost sărac. Este unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite personaje din lumea catolică pentru că a ales să nu aibă nimic al său și s-a dedicat cu totul în slujba celorlalți. Cei care l-au urmat au format un ordin monahal care există și astăzi, Ordinul Franciscanilor sau al Fraților Minoriți. Însă, nu numai pentru ei, ci pentru toți creștinii, Sfântul Francisc este un reper. El arată că omul își urmează vocația spre veșnicie atunci când nu se lasă stăpânit de materia vremelnică. În anul 1182, Assisi era un oraș destul de înfloritor din Italia medievală, ai cărui locuitori se ocupau în principal cu negoțul. Unul dintre acești neguțători din Assisi era și Pietro Bernardone, care vindea tot felul de stofe. În acea vară era plecat în Franța. La întoarcerea acasă îl aștepta o frumoasă surpriză. Soția sa născuse un fiu.
Când s-a născut Francisc, el era în Franța și mama i-a dat numele de Ioan la început. Când s-a întors tatăl lui, Pietro Bernardone, când se întoarce, vede fiul și nu, se va chema Francis, pentru că eu eram în Franța când el s-a născut. Tatăl îi schimbă numele. Un alt amănunt tot despre nașterea Sfântului Francis este că mama nu putea să aducă pe lume copilul. Și atunci trece un om sărac și spune, dacă vrei să naști bine copilul tău, coboară în grajde. Și acolo îl vei naște. Și atunci mama coboară în grajdul casei, acolo unde erau cai, și acolo are loc nașterea lui Ioan, sau Francis mai târziu, și astfel, într-un fel, se aseamănă fie în naștere, cum Hristos a născut într-un grajd din Betleem, fie în moarte. Francis moare cu 2 ani înainte să moară, în 1226, cu 2 ani înainte, el primește stigmatele pe muntele Laverna. Stigmatele sunt rănile lui Hristos în mâini, în picioare și la coaste.
Fratele Andrei Ficău este călugăr franciscan, chiar la mănăstirea Sfântului Francis din Assisi. Pentru el este un lucru extraordinar să se roage în fiecare zi la mormântul Sfântului. Drumul spre sfințenie al tânărului Francisc nu a fost unul prea lin. A avut o tinerețe tumultoasă care s-a sfârșit în închisoare. O luptă dintre Assisi și Perugia l-a adus pe Francisc pentru un an de zile în temniță. După ieșirea din închisoare, viața lui a început să se schimbe, ne spune un alt călugăr român de la Assisi, fratele Silvestro Bejan.
Și are mai multe momente în care el își dă seama că Dumnezeu are un plan cu el. La un moment dat întâlnește un lepros, îl sărută și își dă seama că acel amar pe care îl simțea înainte a devenit ceva dulce. E un moment în care Sfântul Francisc începe să schimbe viața. Dar momentul cel mai important pe care îl putem considera definitiv în viața Sfântului Francisc pentru convertire, întâlnirea cu crucifixul de la San Damiano, o mică bisericuță, în care se găsea o cruce de tradiție siriană, de tradiție orientală, un Hristos care nu este mort pe cruce, ci e viu, cu ochii deschiși și oarecum dansează peste moarte, pentru că este un Hristos victorios, care a învins moartea. Dar acel răstignit îi spune, Francisc, mergi și repară biserica mea. El a înțeles o reparare materială. Chiar a început să reconstruiască bisericile din jur. Chiar a început să-și vândă bogățiile care le avea pentru a reconstrui biserica materială. Dar în realitate Dumnezeu vrea altceva de la el. Vrea o reconstrucție spirituală a bisericii. Și eu cred că acel mesaj al răstignitului poate continua și astăzi prin frații francescane. Merge și reparați biserica mea. Și a fost una dintre mesajele, dar în același timp și proiectele Ordinului Francescan, acea de a repara biserica spirituală.
După După convertirea sa, mulți tineri încep să-l urmeze în noul mod de viață. Papa Inocențiu aprobă în vara anului 1209 înființarea Ordinului Franciscan. Într-o primă fază refuzase acest lucru, dar noaptea papa a visat cum biserica din Lateran era gata să se dărâme, dar un călugăr sărăcăcios îmbrăcat punea umărul și ridica biserica la loc. După ce l-a recunoscut pe Francisc în persoana acelui călugăr, papa a înființat Ordinul Franciscan. În 1219, Francisc a plecat în Egipt, încercând să-l convertească pe sultan. Misiunea sa nu a reușit, dar sultanul l-a apreciat pe micuțul monah creștin. 4 ani mai târziu, obosit și slăbit, Francisc s-a retras la un schit pe Valea Rieti, apoi în muntele Alvernia. Aici a primit darul stigmatelor.
Francisc moare în 4 octombrie 1226. În 1228, 17 iulie, este declarat deja sfânt și imediat a doua zi s-a pus piatra de temelie la această bazilică mare. În 1230, deci după 2 ani de la declararea lui ca sfânt, a fost adus moaștele Sfântului Francisc și depozitat aici în acest mormânt, deci în 1230. Și tot acest ansamblu, această bazilică, sigur, s-a construit până în 1244, se spune, pentru că deja trăgeau clopotele, exact cum trag chiar în acest moment, trag clopotele, așa trăgeau și în 1244.
A fost fratele franciscan Andrei Ficău de la Mănăstirea Sfântul Francis din Assisi. Întreaga lume, indiferent de confesiune, îl privește de aici înainte cu simpatie pe cel care fusese numit Il Poverello, Sfântul Francis din Assisi.
C'è una luce, certa luce, che da sempre splende in me. Lascio tracce sulla neve per tornare fino a te. Stanno andando via tutti i soldati dalla mia città. E verranno giorni di sole nella cose, torneremo ragazzi d'estate. Oh yeah. C'è un bel fuoco nel mattino, dalla nebbia filtra già. Siamo pane, pane e vino, la paura passerà. Stanno andando via tutti i soldati dalla mia città. Risorgeremo dal sole, dalla pioggia che va, come bambini aggrappati alle suore, torneremo ragazzi d'estate. Oh yeah. Urlami ancora un po' il cuore, amica mia, cullami come fa il mare, tu madre mia, portami via nel sole.
Pe Zucchero l-am ascultat. Eu sunt Remus Rădulescu și vă invit să descoperim în această lume ceea ce ne leagă de nemărginit și de atemporal. Și deslușim în ultima parte a emisiunii mesajul evanghelic al duminicii astăzi alături de părintele Constantin Coman, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Dar întâi o cunoaștem pe Raluca Prelipceanu, o tânără care a salvat o biserică de la dispariția într-o haldă de reziduri rezultate de la o exploatație minieră din Munții Apuseni. Biserica din Vința, județul Alba, veche de 250 de ani, este acum împachetată și urmează a fi reconstruită în Muzeul Astra din Sibiu.
O biserică, practic, are o identitate. O identitate dată de secole de întregi de rugăciune, secole în care pe altarul ei, practic, s-a jertfit Hristos. Are o identitate dată de acea comunitate care a contribuit la ridicarea ei și la păstrarea ei.
Așa crede Raluca Prelipceanu, o tânără cu studii doctorale în economie la Sorbona și pasionată de iconografie. Pasiunea ei pentru icoane vechi a făcut-o să descopere biserica din Vința, care se afla anul trecut pe malul lacului de Steril, care mai înghițise o biserică, cea din satul vecin Geamăna. Ea a participat după sărbătoarea de Paști din 2018 la ultima liturghie în biserica din Vința.
Mi-a dat Dumnezeu gândul acesta să-l contactez pe părintele de acolo. M-am gândit că trebuie să ajungă și la Vința să ducă Sfânta Lumină. Și într-adevăr, dânsul s-a bucurat când am luat legătura, pentru că mi-a zis că slujea ultima liturghie atunci de izvorul tămăduirii și dorea totuși să rămână ceva amintire din această biserică, să fie cineva care să pozeze și să filmeze acolo. A fost foarte interesant. Vreo 10 persoane au participat atunci la liturghie 10-11, și un diacon care se afla acolo în vizită și cântărețul, și biserica arăta foarte bine în interior. Pictura veche se păstra încă în toate încăperile.
Unde era apa? Apa lacului?
Apa, când am ajuns să văd eu interiorul, se afla la un metru de biserică. Era foarte aproape și ei, practic, sătenii de acolo erau lipsiți de orice capacitate de intervenție. Părintele tot așa mi-a spus că tot ce a încercat dânsul s-a dovedit a fi un eșec și îi părea rău de pictura de acolo.
Pictura bisericii aparținea unui vestit pictor din zonă, avea să afle apoi Raluca Prelipceanu. Curios era faptul că biserica nu era monument istoric. Cu toate acestea, s-a decis să facă toate demersurile ca să o salveze.
Simeon Silaghi se pare că a fost originar din părțile Sălajului. A ucenicit la Cluj, lângă jupânul Andra, și cum îl numește el, pe semnătura primei icoane pe care am găsit-o a lui de la biserica din Dretea, la 1773. Știm că el a pictat și icoanele de la biserica din Albac, acolo unde slujea duhovnicului Horea la vremea aceea. Am fost foarte surprinsă când am găsit Vința, pentru că foarte multe biserici din vremea respectivă nu mai păstrează pictura în stare atât de bună. Dar aici, practic, puteam să văd cum iconarul de acum 200 de ani și-a gândit el programul iconografic, cum a ilustrat el cuvintele Evangheliei, deci, practic, cum se adresa el în imagini privitorilor, credincioșilor. Am avut o trăire foarte specială acolo, chiar dacă era, practic, o biserică simplă de țară, știți? Dar simțeam așa o legătură cu cei care au fost acolo în biserică.
Cei că unii dintre ei, acestor, acum sub ape, în mormintele lor, sunt deja inundate deja. Pentru că era și o biserică de cimitir. În jurul ei sunt morminte,
nu? Așa era obiceiul la bisericile vechi, ca în jurul bisericii să se afle și cimitirul. Mi-am dat seama că dacă nu fac ceva rapid, va avea soarta celei din Geamăna. Aveam și exemplu de acolo și știam...
Și ce ați făcut rapid?
M-am gândit că cea mai bună armă pe care o aveam la dispoziție erau acele fotografii și filmări din biserică. Și atunci am organizat o primă expoziție în cadrul taberei de istorie de la Schitul Găbud, acolo unde se desfășoară tabere pentru tineret, pentru tinerii ascoriști. Acolo, practic, i-am întâlnit și pe maestru Ioan Bocșa, care e tot de acolo din zonă, și pe teologul Mihai Neamțu, și dânsii au ales să susțină acțiunea, să încerce să promoveze. Și apoi am organizat o a doua expoziție la București, la Casa cu Rost, o expoziție care a fost prezentată de maestru Grigore Popescu Mușcel. Bineînțeles, a fost dificil cu fondurile, s-a găsit soluția să, ca biserica să fie preluată de Muzeul Astra din Sibiu, fiind singurul muzeu mai apropiat cu o capacitate suficient de importantă ca să preia o
salvarea
de biserică.
Presupunea, desigur, demontare sau demolare coordonată și apoi, știu, mutarea în alt loc.
Practic, trebuia în primul rând să extragem pictura și după aceea să fie preluate zidurile, bineînțeles, turla de lemn. Și aici trebuia interveni cu trei echipe. Practic o echipă care să poată extrage pictura pe zid, alta care să extragă pictura pe lemn, pentru că sunt specialiști diferiți, și o ultimă echipă care să poată prelua turla și elementele din zidărie.
Alături de specialiștii de la Muzeul Astra din Sibiu, Raluca Prelipceanu a găsit echipele și a lucrat luni bune alături de restauratori pentru demontarea bisericii. I-a convins apoi pe cei de la societatea minieră să pună la dispoziție utilaje pentru a căra toate componentele bisericii. Fresca, zidăria, lemnăria bisericii din Vința se găsesc acum la Muzeul Etnografic din Sibiu, unde va fi reconstruită anii următori. De ce atâta efort pentru biserica unui sat uitat de lume din munți?
Pentru că am simțit că asta era cumva ceea ce Dumnezeu vroia de la mine în momentul acela. Și din cauza aceasta mi-am și amânat toate celelalte proiecte. Un prim și cel mai important motor a fost acesta, cred că pictura în interior, care mi se părea extrem de interesantă, în modul în care acest iconar de acum 200 de ani, respectă totuși iconografia ortodoxă, în același timp integrând diversele influențe ale etniilor care coexistau la vremea aceea pe teritoriul Transilvaniei.
Deci prima motivație a fost așa, de iubitor de artă.
Da, și am și simțit o legătură foarte puternică cu acest iconar, poate e și greu de explicat, așa peste secole.
Dar de ce merită totuși o biserică? Se poate demola și se poate construi o alta, în altă parte.
Pentru că o biserică, practic, are o identitate. Deci, o identitate dată de secole de întregi de rugăciune, secole în care pe altarul ei, practic, s-a jertfit Hristos. Are o identitate dată de acea comunitate care a contribuit la ridicarea ei și la păstrarea ei într-o stare foarte bună. Da.
Oamenii bisericii.
Oamenii bisericii. Oamenii satului, practic.
Vii și morți, pentru că și cei morți, sigur, sunt sufletește undeva.
Da, mai ales celor morți le datorăm ridicarea acestei biserici, practic, și nădăjduim că ei se află acolo în cer. Și chiar am aflat acolo în pisanie, știți că fiecare bisericuță are o pisanie, aici pisania era în Sfântul Altar, la proscomidier, și erau trecute acolo în numele unor ctitori.
Și pe lista celor ctitori vechi vor fi adăugate alte câteva nume ale ctitorilor noi, mai precis ai salvatorilor bisericii din Vința. Între ele, primul nume este Raluca Prelipceanu. Tenacitatea ei, credința și dragostea de artă au salvat de la nec o biserică și pentru aceasta merită toată admirația.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
Într-o cetate din Galileea, acum 2000 de ani, se întâlneau două alaiuri. Unul conducea spre mormânt pe fiul unic al unei văduve, celălalt intra în cetate și avea în frunte un bărbat care spunea despre el că este calea, adevărul și viața. Localitatea se numea Nain, iar bărbatul Isus. În urma întâlnirii dintre cele două grupuri se întâmplă o minune. Fiul văduvei învie, iar vestea se răspândește din gură în gură în toată Galileea. Întâmplarea este auzită în relatarea ei biblică astăzi în biserici la liturghiile ortodoxe și greco-catolice. În Lumina Credinței, părintele Constantin Coman, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, răspunde la întrebările care se nasc din acest episod din Noul Testament.
Cred că trebuie să plecăm de la realitate, să fim foarte realiști. Moartea este un eveniment dureros, extrem de dureros, imposibil aproape de dus, de purtat. Și așa asta pentru că este opusul vieții. Viața este minunea extraordinară de care ne bucurăm cu toții. Mă rog, o conștientizăm sau nu până la capătul ei sau în adâncul ei. Este mult de discutat aici, dar toți avem simțul ceea ce înseamnă viața. Moartea este dușmanul vieții. Și atunci, în mod foarte firesc, oamenii trăiesc această provocare, cu foarte multă durere, cu foarte multă răzvrătire uneori, mai ales atunci când este vorba de cei apropiați, cum este cazul din Evanghelia de astăzi, numai cei apropiați, era singurul copil al unei văduve. Și atunci asigur că e o mare provocare.
În Evanghelia zilei de astăzi, Hristos anulează, să zicem, sau amână, să zicem mai bine, amână moartea pentru acel tânăr care era condus spre mormânt, îi face, să spunem așa, un bine mamei, îl redă vieții pe acest tânăr. Cei de față, normal, rămân fricoșați de acest eveniment, pentru că mi-am închipuit cum ar fi să se întâmple lucrul ăsta într-un convoi mortuar astăzi. Mortul să se ridice, dintr-o dată, la cuvântul cuiva. Și înțeleg că Mântuitorul Hristos e un proroc mare, că Dumnezeu i-a cercetat. Și răspundesc, spune Evanghelia, răspundesc cuvântul acesta în toată Iudeea. Totuși, Mântuitorul Hristos era în primii ani ai activității sale de propovăduire, dintre cei 3 ani. Oamenii uită ușor de acest eveniment. S-a răspândit vestea despre el, pentru că mai târziu, peste 3 ani, îl răstignesc pe acest om care înviază morții. Noi, oamenii, suntem atât de uituci sau de indiferenți în fața unui fapt atât de important. Astăzi nu se mai întâmplă. Mă gândesc atunci, cum au putut niște oameni care știau că Hristos a înviat morți să poată să-l omoare pe acel om?
Nu suntem uituci, cât mai curând suntem nerecunoscători, ca să nu zic ingrați de-a dreptul. Adică ducem foarte greu povara recunoștinței. Și atunci mintea noastră izbodește fel de fel de justificări, fel de fel de pretexte, ca să ne depărteze din sufletul omului obligația sau responsabilitatea recunoștinței. Mă bucur că ați pus în felul acesta întrebarea, pentru că, de fapt, Mântuitorul Hristos nu săvârșește această minune pentru a rezolva o situație, nu e foarte preocupat să rezolve aceste situații, pentru că dacă ar fi fost preocupat, le-ar fi rezolvat pe toate, în clipa aceea sau în altă zi, sau altă mamă își conducea la groapă fiul. Nu se duce fuga ca să-l vindece, nici nu aleargă. Toate aceste lucruri sunt făcute de Mântuitorul, săvârșite de Mântuitorul Hristos ca semne care să dezvăluie, să arate celorlalți cine este El, că este Dumnezeu însuși. De aceea și cuvântul pe care îl citează Sfântul Evanghelist aici este un cuvânt vechi testamentar, că proroc mare s-a arătat pentru noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Asta este mesajul esențial. Se întâmplă niște lucruri extraordinare pe care oamenii n-ar fi putut să le facă și astăzi se întâmplă astfel de lucruri, dar noi cu multă ingratitudine și cu multă, era să spun un cuvânt greu, dar tot îl spun, tembelism chiar, parcă nu le vedem, parcă nu dorim să le recunoaștem, care lucruri și evenimente fac evidentă prezența și lucrarea lui Dumnezeu între oameni. Asta este marea provocare. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după credința noastră, întrupat, trăiește printre oameni și face semne care să le arate evident că este altcineva, nu este unul dintre ei. Și în ciuda acestui fapt, cum spunea și dumneavoastră, și alte semne, le învie pe Lazar, vindecă ologi, paralitici, orbi, surdomuți, leproși, demonizați. Și în ciuda acestui fapt, poporul acela, în sânul căruia, și omenitatea întreagă, că nu e vorba numai de un popor, omenitatea întreagă, refuză în cele din urmă să-l recunoască. Este reflexul pe care îl întâlnim și astăzi și întotdeauna al omului de a-și refuza propriul Dumnezeu. Pentru că ar trebui să recunoască că este o ființă mică, neputincioasă, la discreția, dacă vreți, sau la mâna unui Dumnezeu tot puternic. Și nu prea-i convine această situație. Și atunci mintea aceasta foarte iscoditoare a noastră construiește clipă de clipă fel de fel de contraargumente la minunile pe care noi înșile le trăim, propria noastră existență. Faptul că totuși, deși ne pasc în fiecare clipă nenumărate riscuri care pun în primejdie viața noastră, o întâmplare banală poate să ne ia viața, o nenecăm cu ceva, de exemplu, să spun, sau ne pică o cărămidă în cap, sau scapă o mașină pe trotuar acolo unde mergem noi, sau o mie și una de situații și totul aceste lucruri nu se întâmplă. Parcă am fi păziți de ceva, parcă unii spun, băi, ce norocos am fost, dar noi la acest noroc nu îi spunem noroc, ci spunem că este o anumită grijă, să spunem, a lui Dumnezeu pentru noi.
A fost părintele profesor Constantin Coman de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București despre mesajul evanghelic al Duminicii a 20-a după Rusalii pentru ortodoxi și greco-catolici. Aceasta a fost Lumina Credinței din 6 octombrie. Sunt Remus Rădulescu și vă doresc să aveți o duminică frumoasă cu Radio România Actualități. În curând aici, radiojurnalul Orei 7, iar apoi matinalii de weekend, Andra Gherega și Mihai Dulgheru. Vă las cu bine și acum cu Nicu Alifantis, Emoție de toamnă.
A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, umbra unui copac sau mai bine, sau mai bine umbra ta. A venit, a venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, umbra unui copac sau mai bine, sau mai bine umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, ca să-mi crească aici ascuțite până la noi, să te ascunzi într-un ochi stărăin și el o să se închidă cu o frunză de perin. Și atunci mă apropii de pietre și ta, iau cuvintele și le-mi urmat, și el vreuna și-o răsar și-o prefac într-o dragoste mare. Și-o prefac într-o dragoste mare.